Revuo Esperanto septembro 2023. Pacio cent sebdek unu. Titolo. Malferme universala congresso. Commentoi de signoro Giancarlo Figuera, preparitai por presento de la fermo de la cent oca universala congresso de Esperanto, Torino, la quinan de augusto 2023. De autoro Giancarlo Figuera. Signoro Figuera Torinano, constanta congressa secretario de UEA en la 1950 iaroi, estis multrelate la architecto de la modernai universalai congressoi. Dum sia restado en Varsovio en 1959, prepare al la universala congresso, la quardekquina en la serio le renkontis Ada Sikorska, kiu farigis lia edzino. Ada Figuera Sikorska dum multaj jaroj redaktis la revuon Heroldo de Esperanto. Signoro Figuera sekvis karieron en la internacia turismo. Ada forpasis en 1996. La naudec quar iara signoro Figuera intensis saluti la ferman convenon de la congresso, sed estis malhelpata de malsano. Alvenis la momento, quiun nitime attendis, cae mense forpuscis dum tuta semaino, la momento de disiro, cae de reveno al niai ciutagai tascoi. En mondo, quie pli ol mil stratoi, plazoi, cae monumentoi honoras Esperanton, cae gian iniciatinton, ancau en Torino, quie la Europa urbo Herzberg alprenis la nomon de nia lingvo, quie Esperanto du foie estis agnoskita de UNESCO, cae cent miloi da pagioi en interreto attestas pri ĝi, tro multaj personoj plue nutras antaŭjuĝojn kontraŭ ni. Malgraŭ ili, dum tuta semajno ni, per nia kunvivado en Torino, konfirmis, ke tutmonda socio povas frate kaj pace kunekzisti, interkompreniĝante per sama lingvo, defendante la principon de egaleco de ciui lingvoi cae culturoi. Per tio ni plenumis la revuon de la humanismai filosofoi, kiel Descartes, cae firme partoprenis en la moderna batalo de unuigintai nazioi. Vidu articolon 2 de la Universala Declaratio de Homai Raitoi. Contrau la lingvai discriminatioi. Tiun voion ni estontece frate sequos por la bono de la homaro, gis maturigios la historia momento de gia universaligio. Ni plen agiuloi mem spertis en nia vivo, iom fulme la historio progressas, malgrau chanceligioi cae eraroi. Mi memoras, ke antaŭ kelkaj jardekoj, kiam mi estis infano, televido, komputilo kaj kreditkartoj ne ekzistis. Tamen tiuj revoj realiĝis sub niaj okuloj. Socia progreso etendiĝas tra jarcentoj, ankaŭ rilate Esperanton. Nenia forto povas haltigi ĝin. La vivo donos al ni aliajn okazojn renkontiĝi. Legis por vi, Kamala.